ในปี2524หรือเมื่อ39ปีที่แล้วโลกได้เริ่มรู้จักโรคติดต่อร้ายแรงจากเชื้อไวรัส HIV เป็นครั้งแรกโดยในช่วงต้นนั้นเชื้อไวรัสที่ทำให้ป่วยเป็นโรคเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องและถดถอยนี้ระบาดอยู่ในกลุ่มคนรักร่วมเพศผ่านทางเพศสัมพันธ์เป็นหลักถึงแม้จะเป็นที่ทราบในภายหลังว่าเชื้อไวรัสดังกล่าวสามารถติดต่อทางเลือดและสารคัดหลั่งของร่างกายหรือจากมารดาสู่ทารกได้ด้วยแต่ในช่วงแรกเนื่องจากผู้ติดเชื้ออยู่ในกลุ่มคนรักร่วมเพศเป็นส่วนใหญ่รัฐบาลสหรัฐจึงไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควรโดยคุณแลรี่เครเมอร์ผู้รณรงค์เรื่องเอดส์ซึ่งก่อตั้งกลุ่มที่มีชื่อว่า ACT UP เพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้ติดเชื้อ HIV กล่าวว่าประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนของพรรค Republican ในขณะนั้นไม่เคยเอ่ยคำว่าเอดส์ด้วยซ้ำไปจนกระทั่งถึงสมัยที่2ของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีครับ5ปีให้หลังคือในช่วงปลายปี2529มีคนอเมริกันเสียชีวิตจากโรคเอดส์ถึงกว่า 16,000 คนและกลุ่ม ACT UP ซึ่งคุณแลรี่เครเมอร์ได้ก่อตั้งขึ้นก็มีบทบาทสำคัญในการกดดันองค์การอาหารและยารวมทั้งวงการแพทย์ของสหรัฐให้เพิ่มความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยทางกลุ่มใช้วิธีชุมนุมปิดทางเข้าสำนักงานใหญ่ขององค์การอาหารและยาหรือ FDAโดยใช้คำขวัญประท้วงที่ว่าความนิ่งเงียบเท่ากับความตายเป็นต้นการรณรงค์เรียกร้องสิทธิ์โดยกลุ่ม ACT UP เป็นผลให้เกิดความร่วมมือมากขึ้นระหว่างหน่วยงานของรัฐกับผู้ติดเชื้อ HIV ตัวอย่างเช่นมีการตั้งตัวแทนผู้ป่วยโรคเอดส์เข้าอยู่ในคณะกรรมการที่ปรึกษาของ FDA และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับยาทดลองหากมีอาการทรุดหนักลงเป็นต้นแต่ความคืบหน้าอย่างแท้จริงด้านการพัฒนายาเพื่อบำบัดโรคเอดส์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจนกระทั่ง14ปีหลังจากที่เชื้อ HIV เริ่มระบาดลุกลามคือในปี2538ซึ่งขณะนั้นมีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ในสหรัฐไปแล้วถึง 300,000 คนอย่างไรก็ตามในเดือนมิถุนายนของปีเดียวกัน FDA ของสหรัฐได้อนุมัติการทดลองยาใหม่ชื่อซักควินาเวียซึ่งเป็นยาชนิดแรกในกลุ่มที่เรียกว่ายากลุ่ม protease inhibitor หรือยาต้านไวรัสเพื่อช่วยลดจำนวนและควบคุมไม่ให้เชื้อไวรัส HIV ขยายตัวในร่างกายและถึงแม้ยาซักควินาเวียนี้จะใช้ไม่ได้ผลด้วยตัวเองก็ตามแต่เมื่อมีการนำมาใช้ร่วมกับยาต้านไวรัสชนิดอื่นและยา ACT ในลักษณะที่เรียกว่าการใช้ยาผสมหลายขนานหรือ drug cocktail แล้ววิธีดังกล่าวก็ช่วยเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยโรคเอดส์ทำให้ภูมิต้านทานของผู้ป่วยดีขึ้นครับถึงกระนั้นก็ตามถึงแม้การเริ่มใช้กลุ่มยาต้านไวรัส HIV ในปี2538จะช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคเอดส์ได้นับล้านคนทั่วโลกก็ตามแต่ผู้ติดเชื้อรายหนึ่งอย่างเช่นคุณเควินลีเทเลอร์ก็บอกว่ายาดังกล่าวนี้เป็นเพียงการช่วยบำบัดอาการของผู้ติดเชื้อไม่ใช่การรักษาและช่วยให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้เหมือนปกติแทนที่จะต้องนอนรอความตายครับ
Not necessarily be cured but to at least have some kind of a life as opposed to just living in the shadows waiting for your end to come
เพราะกลุ่มยาต้านไวรัสนี้ช่วยลดจำนวนไวรัส HIV ในร่างกายผู้ป่วยให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายและในช่วงหลังก็มีการพัฒนายาบางอย่างที่สามารถใช้ป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงได้ถึงกระนั้นก็ตามจนถึงขณะนี้39ปีหลังจากเชื้อไวรัส HIV เริ่มคุกคามชาวโลกยังไม่มียาใดที่สามารถใช้รักษาผู้ป่วย HIV/AIDS ให้หายขาดได้และยังไม่มีวัคซีนใดที่สามารถใช้อย่างได้ผลสำหรับไวรัสชนิดนี้เช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington